uus ja vana majandus. Kuidas nad teine teisest aru saavad ja millest nad aru ei saa. Vilja Rarakas kehastub vana majandusettevõtjaks ja uurib uue majandusettevõtjalt Sten Tamkivilt, kuidas ja mis reeglite järgi pittide maailmas elu käib. Head kuulamist!
No tere, Sten!
Tere hommikust!
Meil on täna siis selline rollimäng sinuga kavas, et uus ja vana majandus on, et kuidas nad üksteist aru saavad ja millest nad nagu aru ei saa. Millal sa üldse tööle läksid ja kuhu sa läksid esimese töökohana? Mäletad, sa loomulikult sa mäletad?
Jaa, mäletan muidugi. Esimene palgaline töökoht oli mul Tartu, seal kus on nüüd Tartu, see kohtumaja seal Lillemäel.
Okay.
Seal olid mingid välja kaevamised, siis ma käisin suvel nendele arheoloogidele abiks, et sealt kaevata mingisugused pealuid välja. Ja see päädis sellega, et ma mäletan siia maani seda maja Tartus, kus uksedaga me lasime tulutud sõbraga kelle ja me ei saanud kunagi oma palka kätte. Eks me kaevasime need kondid välja ja siis tehti meile haledalt tünni. Ja pärast seda sukeldusin ma IT-sektorisse, et siis 9. klassis ma läksin programmeerijana tööle pärast kooli ja ei vaadanud kunagi enam tagasi.
Nii et ühesõnaga sa oled tegelikult kogu elu olnud IT-sektoris, on ju?
No, üks episood labid, aga ei lõppe testi.
Mina läksin tööle 18-aastasena müügijuhiks transporti ettevõttesse, see oli aasta 97. 2002 kutsus vend mind kinnisvarasse ja nüüd ma olen peaaegu 20 aastat seal olnud. Nii et ma olen selles suhtes täiesti klassikaline vanamajandus esindaja, kes on üritanud IT-arengutega sammu pidada ja ma olen pigem oma iseloomud selline late adapter või kes võtab kõiki muutusi pigem hiljem vastu, et oma sõpruskonnas olime viimane mees, kes Nokia kommunikaatorile head aega ütles ja iPhone'ile üle läks, et see midagi nagu ütleb, et ma mõtlesin ka täna, et võiks siis, et ma oleksin siis täna nii-öelda pseudonüümina, et noh, kuna investor Toomas on võetud juba äripäeva poolt, eks ma oleksin siis erastaja Urmas, on ju, et kes 90-ndatel oli kõva tegija, 2000-ndatel oli ka veel väga kõva tegija, aga nüüd ta ei saa enam mitte midagi aru, mis ta ümber nagu toimub, on ju. Et teekski nii, see, räägi korra Urmasele, mis värk on?
See startupi värk läheb, on huvitav. Üldiselt on, mis on vahepeal juhtunud ja olmas, on see, et majandus, maailma majandus laiemalt jaguneb üha rohkem kaheks. Et on see osa, mis tegeleb aatomitega ja see osa, mis tegeleb bittidega. Ehk siis, et on osa sellest tootmiste teenindust, et kus tehakse tellised ja laotakse müü ja viiakse veoautoga ühest kohast teise asju või kaubalaevaga üha rohkem maailma ühest nurgast teise. Ma ei tea, tehakse kilejopesid ja vihmavarju ja kõike muud. Ja see on see majandus, millega me harjunud oleme, see väärtusahel, et kus maast kaevatakse midagi üles ja toodetakse midagi valmis, müüakse teises kohas maha, et see on kõigil arusaadav. Mis on selle kõrval vaikselt niimoodi imbul meie eludes, see on selline bittide põhine majandus, mis koosneb sellest, et on üha rohkem inimesi, kes iga päev hommikul lähevad tööle ja nad hoopis loovad informatsiooni või töötlevad informatsiooni. Ehk siis see on midagi sellist, mida ei saa käega katsuda ja silmaga näha sageli, on see väärtus, mida luuakse. Ja see ei ole iseenesest uus asi, et aastasadu on ajakirjanikud näiteks vahendanud informatsiooni või kui mõelda börsimaaklerid, mis nad teevad, ootavad ostutehinguid ja müügitehinguid ja viivad need kokku, et nad ka ju ei loo midagi. Ja mis on juhtunud on see, et see bittide põhine või infopõhine osa majandusest on lihtsalt viimase paarikümne aastaga seoses tehnoloogia levikuga. Ehk siis arvutid on muutuvad odavaks, telefonid on kõigil taskus, neid on juba rohkem kui inimesi vasti planeedil ja kõik see kokkupannes liigub see infopõhine majandus kiiremini, sellepärast, et kui seal midagi plahvatab, siis see võimenduseks on mõnikord vaja sekundeid või minuteid või nädalaid. Ja kõik me teame, kui raske on füüsiliselt midagi kiiremini teha.
Aga ja, ütle niimoodi, kas sa tajud nii-öelda just seda vaadates seda piti poolt majandust on ju? Tajud sa seda konflikti selle vana majandusega süvenevad, lahenduvad või kuidas või kas seal üldse on seda konflikti sinu vaatest?
Seal on kindlasti väga tervislik konflikt, sellepärast, et ütleme 90-ndate Eesti IT-äri vaadates näiteks, siis me oleme läbinud sellised tsüklid, et selle ajal, kui sina erastasid, selle ajal esimesed mehed, kes tegid ja mõned naised, kes tegid IT-filmasid, siis nemad ostsid arvutijuppe Aasiast ja panid need siin kokku ja panid kleepeka peale, see oli kohalik IT-tööstus.
Ja Astro Data oli siuke ettevõte, seal ma käisin tihti.
Ordi ja, Helmes, kus ma kunagi olen töötanud, et need on kõik nagu sellest riistvalu poolest alanud, Microlink, mis oli väga suur Eesti ja Baltikumi ettevõtte edulugu kindlasti. Ja see, sellele järgmine tsükkel oli see, kus hakati tegema tarkvara. Ehk siis, et suured IT-firmad Eestis olid kümneid ja sadu inimesi, kes programmeerisid ja kelle nagu väljund oli see, et andsid üle mõne riigiasutusele ja pangale infosüsteemi. Aga nüüd me oleme olnud üks kuski 10 aastat faasis, kus need nii-öelda IT-firmad tegelikult söövad vana majandust. Just. Ehk siis, et kui Bolt hakkab tegema tarkvara, siis ta ei piirdu sellega, et ta müüb seda meestele, kellel on autod, vaid ta võtabki kogu ahela üle, ostab ise need autod ja paneb need tänavate sõitma ja siis leiutab veel uutmoodi elektritõuksi ka ja sööb veel ise enda turgu ka sisse. Eks siis on siuke mees nagu Mark Andreessen, kes on üks suur siuke visionäär ja mõtleja selles vallas, et ta on näiteks Netscape'i browseri auto ja suuri asju tõnud elus. Ja tema nimetab seda nähtuseks seda, kuidas tarkvara sööb maailma. Eks siis tegelikult sektori aval tulevad need tüütud idufirmad ja võtavadki mingisuguse asja üle ja see on see, kus see konflikt tekib.
Täpselt ja kui ma nagu tagasi mõtlen seda kõrvalt vaadates, et no, kui ikooniline Skype Eestis tuli, siis kõik inimesed said aru, mida Skype teeb. Nii-öelda telefoni kauge kõned internetis aru saadav. Eks? Kui me läheme edasi, siis TransferWise osas, no ka ütleme, on hoomatav, mida TransferWise teeb. Aga näiteks, kui me oleme täna, räägime Pipedrive'ist, eks? Ma arvan, et ikka väga palju inimesi saa üldse aru, millega see Pipedrive tegeleb ja kus see, nagu, see väärtus tuleb. Et ma nagu tajun seda kõrvalt vaadates lihtsalt, et üks pool ei saa enam aru ja on selle tõttu irooniline ja teine pool läheb kuidagi eest ära. Eks? Et, oli veel muidugi mingi periood, kui avalikult startupid üle nagu naerdi, et no mis on startup ja stand-up andi ühte lausesse ja edasi ja noh, neid starte on palju olnud ja appe pole üldse. Eks? Loomulikult see on nüüd peale viite üksiksarvikud väiksest Eestist nagu me oleme, on see jutt nagu vaikind. Eks? Aga tegelikult ma tajun, et see konflikt on nagu mõneti süvenend ja ma ei tea, kuidas peaks neid kahte poolt kokku viima? Mis siin nagu aitaks?
Ja siin on mõned asjad, mis on sellised, kuidas öelda, lähevad nagu haridusse välja. Et näiteks üksike matemaatiline nähtus, mis on asi, mis ma arvan, et 30 aastat tagasi libises inimestel matemaatikatunnis kõrvust mööda, aga täna defineerib väga palju seda, kuidas ettevõtlus toimib, on lineaarne ja eksponentsiaalne kasv. Et väga palju vanamajandust, nii-öelda vanamajandust on üles ehitatud sellele kindlale teadmisele, et asjad kasvavad lineaarselt. Et see aasta oli 365 päeva ja järgmine on ka välja võtud liiga aasta. Või et kui sa sõidad bussiga Tartust Tallinnasse, siis on järgmine kilomeeter on täpselt sama pikku eelmine. Ja eksponentsiaalne kasv tähendab siis seda, et iga ajaühik kasv jääb näiteks konstantseks või isegi kiireneb. Ehk siis, et kui sa, see on see vana trikk malelauaga, et kui igale malelaua ruudule panna 2 korda rohkem riisitevi kui eelmisele, et siis universum saab enne otsa, kui laua lõpu niimoodi. Ja see on nagu inimese jaoks nii ebaintuitiivne ja nii hoomamatu asi. Või noh, see ei ole see, kuidas me nagu bioloogilise olendina mõtleme või meil on harjunud niimoodi mõtlema, aga see on täpselt see, kuidas tehnoloogiamaailm toimib. Ja sellel on nagu mitmeid omadusi, kus kui sa, kui iga asi, mis algab selle eksponentsiaalse kõrve peal, piltlikult öeldes, kui mingi asi kasvab 0-st miljonini eksponentsiaalselt, siis ta esimesed 15 kuud võib olla naeruväärne ja mitte midagi ei toimu. Ja siis viimased 3 kuud on nii, et mis siin juhtus, küll see oli üllatus. Et me oleme näinud seda nagu Skype'i puhul ja TransferWise'i puhul. Esimesed paar aastat on asi loll nali ja naeruväärne ja siis on see hetk, kus nagu läbimurve juhtub, kui ta juhtub. Siis on kõigil üllatus suur, et kus see nüüd täiesti ootamatult tuli. Ja mis ma seda pika jutuga tahan ringiga tagasi jõuda, et ma arvan, et suurim mõistmise asi on selles esimeses etapis katsuda vähem naeruvääristada ja katsuda rohkem mõista.
Absoluutselt ja ma arvan, ega vaata selle protsessi on ikkagi, räägime sellisest keskmisest turmasest elastajast, on, et loomulikult me leiaksime siit väga värvikad näitmed kaala mõlemast otsast, aga ma usun, et selle on nüüd kõik vanamajanduse inimesed tegelikult enda sees läbi teid. Hea näide on ju meil võtta suga eilses päevast, on ju, kus Äripäev äkki avastas, et näed Harju Elektri bilansis on mingi Skeletoni 7% osaluseks ja Balti börsi suurim käive eile plus 13%, et no on tunda selgelt sellist, nagu seda nimetatakse FOMOks on ju fear of missing out või et ma ei taha sellest ju nüüd ilma jääda, olles kõike, kõike neid asju kõrvalt näinud. Kas see midagi ütle meile ka mõneti selle tsükli kohta, no selle tsükli asukoha kohta, kus me startupide osas oleme, et ma tegelikult tajun väga palju seda, et nii-öelda need urmased tahavad sinna kelgu peale kuidagi saada ja otsivad igat võimalust sinna peale minna.
Ja peakski saama, ehk siis tegelikult ei ole sellist, ma usun, et meil võib olla ees tulevik, on see 30 või 50 aastat edasi, kus kogu majandus on digitaalne või tehnoloogiline. Ka metsandussektor ei kujuta ette, et nad, tegelikult nad juba täna räägivad, et ei ole võimalik, et nad, nendega iga masin ei oleks GPS-iga ja ühendatud võrku, et teada, mis nad on. Ehk siis on see siis metsandus, millega tootmine, põllumajandus, ma ei tea, masin, mis kastab lehtsalatit, peaks ka olema targem kui see voolik. ja et kõik need asjad muutuvad tehnoloogiliseks. Ja selle ülemineku käigus, kus on Eesti on huvitav olnud, on see, et meil on hästi kõvad idufirmad, nagu tõesti Euroopa ja maailma tipus, üks kõik, mis numbrit on.
No sellega täna keegi vaidle, jah.
See on nüüd vasta on tõestatud.
Just.
Siis on teine äärmus on see, et meil on väga arenenud e-riik, et need asjad, mida me peame väga loomulikuks, on kuidagi nagu ikka veel ebatavalised maailmas. Et kuigi räägitakse mingist magavast tiigrist, see kõik on jama, et noh, et kes vähegi on maailmas teistes riikides elan, teab, et digialgi ei ole normaalne veel igal pool. Ja siis seal vahel on see nagu see aatome põhine päris majandus, mis tegelikult, kui vaadata makronumbrid, ei ole nagu nii hästi haakinud, et kuidas, ma ei tea, jahu toota paremini tehnoloogiat kasutades, et siis selle nagu järele aitamine on, ma arvan, sellise ühiskonna ja meie kogu majandussüsteemi kui terviku jaoks see on nagu hästi nähtav siuke koht, kus on abi vaja ja selleks on vaja, et nii seda sektorit tegevad ettevõtjad huvituksid idufirmadest ja innovatsioonidest ja oleks huvitatud, et nende ettevõtted muutuks ka rohkem selliseks. On see siis mingi juhtimismudel, on see mingi tehnoloogia kasutamine, mis iganes asi on?
Ma usun, et sinna poole see asi järjest ka nagu liigub, aga tegelikult ma arvan, see vanamajandus teeb seda mitte innovatsiooni rõõmustavat olude sunnil. Et tegelikult tahe on ikkagi nii-öelda kelluga müüri laduda, on ju, mitte nagu mõelda, kuidas seda müüri ladumist efektiivsemaks nagu teha. Aga noh, see on oma ajastumärk. Ma mõtlesin üks asi, mida me võiksime veel rääkida, et jällegi kasutame sellist mõistet nagu keskmine, inglise keeles öeldakse founder, ehk siis idufirma asutaja, on ju, ja
keskmine...
Just, ja absoluutselt sükka asja on olemas, et keskmine asutaja versus keskmine erastaja, noh, Urmas siis, eks on ju. Mina olen kõrvalt seda võitjate põlvkonda päris palju näinud, noh, ütleme, võitjate põlvkonna korra defineerides, ütleme, inimesed, kes 30 aastat tagasi, kui Eesti sai taasiseseisvaks, olid 20. alguses või ütleme sellises tõsises tegutsema hakkamise eas, võibolla ka ütleme vanuses 20 kuni 30 on ju. Et nad olid minu hinnangul tagasi vaadates nagu hästi omandikesksed. Ja ma olen sellele mõelnud, et miks see nii oli ja noh, ütleme, hypotees on see, et kuna me tulime viljastavates sotsialismi tingimustest, et kus nagu eraomand oli keeratud, siis kõik tahtsid võimalikult palju eraomandit omada, et see on minu oma, see on minu ettevõtte, see on minu maja, see on minu talu, see kõik on minu, eks. Nüüd, kui ma vaatan startup põlvkonda, siis nemad on keskendunud nagu just nagu väärtuse loomisele, et mis on see, mida ma ühiskonnale nagu pakun. Kas sa tajud umbes sama või näed sa seal äkki seda asja kuidagi erinevalt?
Hästi huvitav mõte. See, kõigepealt 90-ndate kohta mul tuli siuke flashback, et kui mina keskkoolile õpetasin 96, siis mul oli reaalselt tunne, et me, noh, minu põlvkond jäi vangist maha. Seepärast, et minu ümber oli 30 Eesti panka, mille juhatusliikmed olid kõik juba oluliselt vanem minust lausa 23-24.
Oi, see on väga hea, et sa selle üles tõid. Ma mäletan ise ka, kui ma olin 18-aastane ja ma sain aru sellest juba majanduses, ma mõtlesin ka, et miks ma pidin sündima 79, miks ma ei võinud sündida 71. Oli tõesti aeg, kui ma seda enda käest küsisin.
Täpselt. Ja et see põlgule vahetuse hetk oli selline ja siis nagu läks pool aastat aega, siis ma asutasin oma esimese tehnoloogiafirma ja tegelikult on kõik hästi, et iga sellise võitjate põlguna järel tuleb järgmine laine, kes leiab oma selle teema ja see teema vahetus on ka okei. Omand on hästi huvitav, et ühest küljest, kui sa räägid tehnoloogiaettevõtjatega, idufirma asutajatega, siis omandist räägitakse hästi palju. Sellepärast, et väga sageli, kuna see eksponentsiaalse kasvu otsides esimestel aastatel suurt midagi toimu, see tähendab, et sul on vaja palju rohkem väliste investorite kapitali, kuna sul midagi peale hea idee ja paari targa inimesi ei ole, siis pank sulle laenu ei anna, järelikult sa pead nagu leidma teised investorid, kes on sama hullud nagu sina ja on valmis sinna raha panema, järelikult sa juba esimesest päevast mõtled selle peale, et kui palju on asutajate osalus, kui palju sa ära müüd, mis hinnaga, nii edasi. Aga üks ükke fundamentaalne vahe, mis seal tekib, on see, et ma arvan selles osaluse, ühest küllest seal sul on õigus, et harjumus anda investoril osalust on juba palju varem või see on palju loomulikum, aga seal on ka teine harjumus, mis on tekinud kaasata inimesi läbi selle, et nad teha osalikeks.
Ja,
siis kui sul on 100 töötajat, siis on tõenäosus, et kõigil on mingi väike osalus või optsioonid, mis annavad tuleviku osaluse. Ja veelgi enam, et mis on Eestis nüüd juhtunud, on see, et kõigist nendest viiest üksarvikust tulnud asutajad ja esimesed 100 töötajat, kes tõenäoliselt lisaks aule kuulsuse kogemusele said ka natuke raha, kõigist nendest on tekkinud investorite võrgustikud, kes investeerivad nüüd absoluutselt igale poole mujale. Ehk siis, et kõik on kõigega seotud ja kõigil on hästi huvitav üksteist aidata, mis on väga teine fenomen.
Jaa, see on nüüd asi, kuna ma tegutsen ka Lätis ja Leedus, mida ma näen, et seal ei ole. Et sellist communityt või sellist nii-öelda võrgustikku, mis siis Eestis on ja hakkan Skype'ist peale ja sealt 1, 2, 3, 4 kõik need nagu edasi, seda seal ei ole. Et Leedu vist sai nüüd oma esimese üksarv keemin aasta selle vintedine oleks. Ma ei tea, kas Lätist, ma nii hästi ole selle kursi, kas Lätis ka midagi sellist paistab või ei või?
Paistab paar asja. Mul oli eile... Tellisin Ameerikast kahest erinevast e-poest särgi ja eile tuli postkontos kaks pakki Lätist. Selgus, et see tootmisahel on jõudnud mingi Läti idufirmani, kes neid toodab neid särgi. Et see suhtes seal nagu asju juhtub, aga üldiselt viimased 10-15 aastat on makronumbrid on sellised, et Läti plus Leedu on umbes Eesti.
No just, ja selle üle me võiks olla vaieldamatult nagu uhked ja eks polemegi, aga tegelikult see tuumprobleem on ikkagi see tehnoloogia äri üks paratamatus, et võitja võtab kõik on ju. Et noh, on ju Eestis ka, kui Bolt loodi Taxify nimel alguses, oli neid äppe siin telefonides meil nagu rohkem veel on ju, mille nimesem isegi täna enam ei mäleta, et paraku see igas äris kipub nii olema, et see võitja võtab kõik ja jätab teistele nagu tühja maa, et see loob, noh, me teame, kui palju see loob sellist ebavõrdsust, eks, et mis võiks vastus sellele olla või tähendab vastus, see on paratamatus, aga mis on lahendus sellele, eks?
Esmalt ma ei ole nõus päris, et võitja võtab kõik sellepärast, et sageli see väide võib olla märk sellest, et keegi mõtleb lokaalselt.
Tõsi.
Eks siis meil võib tunduda, et näiteks Google võttis ka kõik, et ma ei tea, 80-60-70% tuuosa, mis iganes neil on, ma ei ole vammu vaadanud. Aga tegelikult seal on ingliskeelses maailmas ilmselt 10-12% Microsofti oma pingiga. Ja kui sa nagu zoomid välja ja vaatad planeeti, siis Hiina on oma, Vene on oma, Araabia maad, noh, et ei ole kõik Google domineeritud. Et see on lihtsalt sellise ühe riigi, ühe keele, ühe mingisuguse piirve ja piirves sageli juhtub see, et keegi hakkab domineerima, aga maailm on suuri lai. Ja noh, tegelikult see sama Bolt on ka sama näide, et noh, et ka mina jätsin esimestesse Bolti investeerimisringidesse investeerimata, kuna mul tundus, et taksofirmadele teha tarkvara, mis nende esimene plaan oli, et ei tundud väga mõistlik ja teiseks ma olin samal ajal Silicon Valley's, kus ma juhtumisi kuulasin, kuidas Lyft tõstis raha, et Uberi vastu võidelda ja kuidas miljardid lendasid sinna tänne ja mõtlesin, no, et see turg on juba nagu täis või nagu, et seal on liiga varased liikud ees. Kui täna vaatad Bolti, siis Afrika oli tühi koht, kuhu nad said ilusti minna, Ida-Euroopa ja nüüd sealt nad lähevad nendele turgudele, kus Uber alustas. Ehk siis see, maailma ümberjagamine, et see globaalne trend on tõine, aga lokaalne on selles suhtes õige, et see koht, kus need ettevõtted tegutsevad, kus on nende peakontorid, kus on nende töötajad, tuhandeid kõrgepalgalisi inimesi, et seal tekib kindlasti ebavõrdsus hetkeks vähemalt. Sellepärast, et inimene, kes läheb Eestis Selveri kassasse tööle, et müüa teisele Eestis näiteks õmblane töötavale inimesele toitu, et seal on selles ekosüsteemis me pööritame raha ainult Eesti sees või see ongi hästi lokaalne, hästi füüsiline äri. See ongi jälle see aatomitega äritsemise nagu väda, et see on nagu füüsiliselt piiratud. Ja siis, kui sinna jalutab sinna poodi sisse keegi, kelle palka maksavad inimesed ülejäänud 7 miljardi seast, siis isegi kui nad maksavad suhteliselt vähe oma sissetulekust, siis see selle konkreetse töötaja palga jaoks tähendab väga palju. Ja seal on kaks fenomeni. Üks asi on pikaajaline on see, et mida rohkem inimesi Eestis õpib ja ka Eestisse kolib selliste teadmistega, mis võimaldavad tal teha globaalselt eksporditavad tööd. Seda kiiremini kasvab selle osa ühiskonnas hulk, aga loomulikult see ei aita seda tänast kassapidajat, sest võibolla tema enam ei jõua seda kõik õppida. Ja seal on selline teaduslik analüüs on olemas, et iga eksportiv kõrgtehnoloogiline töökoht mingis linnastunud piirkondas ja minu jaoks Eesti on üks piirkond, et see linnadeks jagamine on natuke jabu. Et selles piirkondas loob umbes 7 töökohta. Sellepärast, et sellel TransferWise'il, või vabandust, 5.5 on vist see õige number, et näiteks TransferWise'i programmeerija või Pipedrive'i klienditoe töötaja, temal on vaja kuskil elamine rentida, siis ta käib restoranis söömas, siis ta käib juuksuris, siis ta käib selles samas toidupoes ja niimoodi on see, põhimõtteliselt see tehnoloogia sektor või see eksportiv sektor, mida need idufirmad tegelikult kogu Eestile teevad, on see, et see on see Eesti muinasjuttudes tuntud tegelikult kratt, kes saadetakse naaberkülla, kes toob nagu vara koju ja nüüd on, kui me oma vahel nagu siin sees viisakalt läbi saame, siis tegelikult seda vara jagub nagu laiemalt.
Aga mis sa arvad, vaadates seda nüüd selle uue majanduse poole pealt, kas me saame viisakalt läbi? Mida ma tahan? Just, mis on täpselt, just ei saa, aine. Et mida ma tahtsin öelda, kunagi öeldi nagu avalikult halvasti idufirmade kohta, mis pigem nagu ütles minu jaoks rohkem selle ütleja kohta, kui selle kohta, mida ta ütleseks, aga mul on ikkagi tunne, et see kuidagi nii-öelda see leek on seal tuhal edasi, aine. Et ikkagi see vastasseis nagu kuidagi nagu püsib, ma ei tea, kas ta süvenend on, aga ta nagu püsib, aine. Et üks asi küll, mis sa ütlesid ennem, mis on nii-öelda see erastaja Urmase ja tänase asutaja põhiline erinevus on ambitsioonide erinevuseks. Ma arvan, et erastaja Urmasel tegelikult ei olnud sellist ambitsiooni, ega ei olnud ka sellist teadmist, et see asi on võimalik. On ju. Kogu IT-tehnoloogia areng on teinud selle skaleeritava ärimudeli võimalikuks ka teha seda Eestist. Eks. Aga veel üks huvitav tähelepanek on see, et kui aktuaalses kaameras näidati Pipedrive'i kontori plaane, kui sellel hetkel, kui see tehing toimus, siis no loomulikult minu professionaalne kretilism kohe nii-öelda kirgastus on ja hakkasin kohe niimoodi vaatama, mis huvitav kontor siis on, kuidas seda kõike lahendatud on. Ja siis ma nägin seal seina peal seda suurt mingit sloganit, et panna on vaja. Ja ma, seda oli vist isegi mitmel pool seal. Ja tema hiljem mõtlesin sellele, pikalt järgi. Ma arvan, et see on üks viimase 10 aasta kõige olulisemaid juhtimismõtteid Eestiseks, et panna on vaja. Et kunagi võibolla oli see niimoodi, et oli see mõte äkki, et võtta on vaja, et ma pean oma seda omandit enda kõhu alla kraapima. Nüüd on nagu see, et kuidagi tuleb seda pigem nagu välja lükata, et oma seda intellektuaalset teadmisteks. Et see vist iseloomustab seda uut põlvkonda ja eristab ka mõnes mõttes vanakava.
See on väga, ma ei ole selle kunagi niipidi mõelnud, et see on võtmise vastand. täna on selle tähelepaik, kus ma arvan, et Pipedrive'i rahvas ka rõõmustab selle üle. Et, ja see on selline, kuidas öelda, see, inglise keeles on selle kultuuri nimi paid forward, mida eesti keelde võibolla võiks tõlkida sõike, noh, mitte ainult mõtle ette poole, aga tegutse ette poole või noh, maksa ette võibolla on sõike nagu imelik, aga et idee on selles, et kui täna elistab ükskõik milline noor tehnoloogia sektorisse tööle igatsev keskkooli õpilane näiteks, mõnele Eesti idufirma asutajatest tipule või kirjutab, siis suure tõenäosega ta saab selle kohvimiitingu, ta saab selle nõuande, ta saab selle järgmise tutvustuse või viiakse kokku õige inimesega. Ehk siis selline väga jälle väniorulik kultuur, et sa kunagi ei tea, kus see järgmine maailmamuutja peidus on ja aidates kõiki nii nagu sa oskad või saad, siis sa tõenäoliselt ikkagi võimendad inimesi, kes teevad midagi ägedat ja võibolla sealt tagasi, on see siis karma või mis iganes, millest sa usud, et sealt tuleb sulle endale ka midagi tagasi, mis ei pea olema otsene selline, ma tahan sult raha või osalust, vaid on selline, ütleme, kogukonnale tagasi andmise mentaliteet on hästi tugev. Ma ei ole kindel, et kui erastaja Urma selle elistas keelt külast, kus ta teha, sa just ostis keegi, kas ta siis võttis kõnevastu?
Ei, no vaevalt, et ikkagi sekretär võttis, et siia maania veel, kus üles Eestis olemas teatavad kunagised äritipud, kes elistavad mulle läbi sekretäri, et elistab, et tere. Et,
ma tean, kui sa mõtled.
Ja tere, et ma olen alati nagu selle aeg mõelnud, et kuidas see ahel nagu on, et sa palud sekretäril kuule elista arakale ja siis ta elistab mulle, siis hakkab tagasi öendab, et kui raske on nüüd võtta sul see oma telefon, on ju, otsida sealt see minu numbere lihtsalt elistada, aga vaata on, et tõesti founderite puhul või asutajate puhul ma pole seda näinud, aga üks juhke teema, mis sa ütled, jällegi räägime nagu keskmisest asutajast, et ärme otsi näiteid nii-öelda äärte poole pealt, kui riigitruud nad on, et ma vaata mõtlen seda, et Eesti on neid harinud, Eesti on neid õpetanud, elu on viinud neid tihti Eestist välja lihtsalt puhtalt vajadusest olla rahale lähemal, olla klientidele lähemal, olla noh, nii-öelda, mida äri on nõudud, aga kui palju nendest tagasi tuleb ja kui nagu nii-öelda, jah, just kui riigitruud natuke liiga pateetlik sõna, aga kasutame seda, nad sinu hinnangu nagu on?
No ma ütleks, et keskmine Eesti asutaja on ilmselt 10 korda patriootlikum kui keskmine tõrvikuga vehki ja poliitikas.
Täpselt sama tunne.
Et see, ma nimetan seda vahest selliseks ebaratsionaalseks patriotismiks. Sellepärast, et kui sa võtad sellise klassikalise majandusteaduse ja majandusmõtlemise, siis kirjeldatakse seda sageli niisugust ratsionaalset turuosalist. See, kes teeb õigeid otsuseid vastavad selle, kus ta rohkem teenib või vähem kulutab.
Ja kellel on null emotsiooni ja null nagu tunda maailma. Ja.
Just. Ja õnneks majandusteadus laiemalt on jõudnud sinna, et tegelikult on see nagu pisut teistsugune, et behavioral economics ja kõik muu või käitumuslik majandusteadus siis. Aga selle taustal, noh, Bolt on maailma kallim Eesti osaühing. Ja sellel teekonnal ka tänaseni on neil korduvalt investorid pannud neid fakti, et nüüd on see hetk, kus tõstame selle keha Amsterdami või tõstame selle keha Delaware või tead, kus on lihtsam investeerida.
No mida me tunneme ja teame on ja õiguslikult ja edasi, jah, absoluutselt aru saada.
Ja pluss see, et kuni eelmise aasta lõpuks toimunud muudatustele on see olnud Bolti aktsionäride poolt mingi paperi algelest, mida reaalselt tähendas Hiinast, Ameerikani lendas 40 inimest notarisse Tallinnasse. Isegi vaatamata sellele nad ei kolinud ära. Ja nüüd on need asjad jälle paremaks tehtud ja see ongi, ma arvan, kõige tervislikum nagu riigi ettevõtjate suhe on, mitte et küsida almust või küsida nagu erandit, vaid et ettevõtjad näevad, kus keskkond võiks olla parem ja riik võtab pidurid ja takistusi eest, siis me saame kõigile ettevõtjatele läheb paremaks, mitte ainult küsijale. Ja see on hea näide. Samal ajal näiteks TransferWise on Londonis registreeritud. Pipedrive oma varajaste investorite survel läks ka Ameerikasse peakontoriga ära. Et Eestis on küll sadu ja sadu töökohti ja palgamaksud ja kõik muu, aga et need suured tehingud on toimunud teistes kohtades. Aga isegi sellisel juhul, kui sa vaatad, mis seal taga toimub, siis nende Londoni ja Ameerika miljardifirmade omanike ringis on väga palju Eesti osahinguid. Ehk siis, et see kapital nüüd, kui Pipedrive müüdi, siis loomulikult Eestis voolas kapital sisse ja seda investeeritakse Eestist. Ja vaat see on see koht, kus ongi nagu riigi hoovald majanduse juhtimisel on see, et kui keerate seal mingisugune õiguslik asi ja see võib olla suhteliselt tüütu mingi väike juriidiline asi, mille keerad tuksi. Ja kui see patrioot ei saa enam füüsiliselt hoida, et ma ei saa Eesti firmat panna sinna oma esindajaks ja nii edasi, et siis võib see süsteem väga kiiresti katki minna. Aga kui seda teha lihtsamaks ja saata inimestele sõnum, et me oleme õnnelikud, et te toote oma kapitali koju tagasi ja väga paljud inimesed ise käivad ikka suvel Eestis, kui isegi mujal elavad, et siis tegelikult see nagu sisemine uhkus olla Eestist ja soov tuua Eestile tagasi, anda Eestile tagasi, et see on väga, väga laialt õnneks levinud selles põlvkonnas.
Ja üks asi, üks võrdlus, mis ma tabasin ennast, et see Jõhvi IT-kool on ju, mis on täna ülisümpaatne algatus, regionaalpoliitiliselt, ideoloogiliselt, see on nagu tõesti hästi tore. Ka, see, minu jaoks võrdub see omaaegsete Hansapankurite Rocca al Mare kooli asutamisega. Et ma võib-olla see seos on nagu juhuslik, aga kuidagi nii-öelda ikkagi põlvkondade ülene seosid nagu vähemalt minu peas välja jooksis või kas või ka haridusfond, kus me sinuga mõlemad koos oleme, et me tegelikult ma näen seda, kuidas tänastele, no nii-öelda jällegi siis Erasta Urmas räägib siin on, et kõik aru saaks, et kuidas tegelikult tänastele asutajatele läheb Eesti ja Eesti keskkond kuidagi oluliselt rohkem korda, kui eelmisele põlvkonnale. Ja eelmise põlvkonda tihti iseloomustas siuke pidev omavaheline mõõdupõtt, et kes on nagu kõvem, ma ei tea, siin ühel alal, teisel alal ja kolmandal alal, siis seda otsest rivaliteeti tegelikult asutajate vähel tajuma nagu selles suhtes vähem, et nende turg ja nende konkurentid on kuskil hoopis mujal, neid ei ole Eestis, on ju. Siin ei ole see, et kui Urmas midagi teenib, siis ta võttis Toomas eest midagi ära, on ju. Et nende nagu see areen ja võitlusväli on mujal, et kodus ollakse kõik kuidagi nagu elutuvas sõbradeks.
Kodus on üks konkurents, see on talent.
Just.
Ehk siis ma olen, see visuaalne metafoor, mis mul on nagu Eesti asutajate, Eesti ettevõtjate peale mõeldes on see, et vaata, et kui sul nagu turg on kodus, siis kõik vahivad nagu üksteise põrnitsevad nagu silma. Kui sul turg on maailm, siis kõik seisavad, vaatavad maailma ja siis see visuaal, mis mul tekib, on see, et kõik seisavad nagu ringis seljad koos.
Just, täpselt.
Väga. Ja ainus asi, kus nagu kemplus käib ja kus aega, et nagu võibolla mõni suhe nagu on seal piiri pead, aga keegi ma ei ole kuulnud väga tülli oleks läinud, on see, et kui kuskilt mingi hea töötaja läheb ühe just teise võtööd. Ja siis see omakorda viib selleni, et kuhu siis tuleks tagasi investeerida, on see, et talenti rohkem oleks.
Joo, täpselt. Aga tegime korda haridusest vaata, et me su ennem saadet ka siin omavõi rääksime, et oli ju kunagi Eestis oli kõik noored tahtsid minna Tartu ülikooli juurasse, oli mingi aeg. Mm-hmm. Siis kui mina ülikooli läksin seal EBS, siis oli nagu selgelt ärijuhtimi, rahvusvahelise ärijuhti EBS oli tõotatud maa. Kuhu täna minnakse või kuhu täna peaks minema? Ma küsiks hoopis seda viimast, et olla konkurentsis homme ja 20 aasta pärast.
Ütle, sellesse ahelasse ma paneks ühe asja ette, võtta 60-70-ndate Livo linna ja siis olid need laulud, kus kõik tahtsid rockbändi teha ja saagisid vineerist gitarri välja ja läksid garaasi, et nüüd on tagasi garaasi juurde oleme jõudnud lihtsalt. Et laias laastus see tehnoloogia areng, et kõik, mis põhineb muuri seadusel, et iga tehnoloogiline asi muutub 18 kuu jooksul kas kaks korda võimsamaks või kaks korda odavamaks. Et kõik need asjad ikkagi ja ka siin jutus on mitu korda jutuks olnud, et kui nagu matemaatikat oskad, siis selles maailmas ellu jääda on nagu parem ja edukas olla nagu lihtsam. Ehk siis kõik asjad, mis algavad sellest, et sa oskad arvutada, ma kalduks nagu sinna poole, see ei tähenda, et kõikides peaksid saama programmeerijad. Et noh, näiteks maailma suurim antropoloogide tööandja on Google.
Ja
see tähendab, et meil on vaja sellest tervislikku komplekti inseneridest. Ma ütleks, et iga kord, kui ma ise mõtlen nagu uue tiimi, uue meeskonna moodustamisele, et mingi toode valmis teha, siis tüüpiliselt on seal inimene, kes on insener või inimesed, kes oskab programmeerida või koodi kirjutada, siis on keegi, kes on siis sinna disaini ja psühholoogia ja näoga kasutaja poole, kes oskab mõista teist inimest. Ja siis on keegi, kes oskab selle ärilise poole käima panna, ehk siis müüa, opereerida, kulusid jälgida, kõike muud. Ehk siis tegelikult need suhtarvud võivad nagu erineda, aga kindlasti ma ei ole nagu selles koolkonnas, kes ütleb, et kõik peaksid õppima programmeerimist, vaid isegi kui sa lähed õppima disaini või psühholoogiat, siis võtad jääd mõni aine, mis nagu seob ära nende teiste asjadega ka.
Aga ütle, kas nii-öelda selle IT-maailma lävepakul olles, et kas pelgalt gümnaasiumi matemaatikast, füüsikast piisab selleks või peaks seal olema mingisugune aine veel, mis seda maailma, seda uut maailma, mida Urmas ei tunne, kus ta tunneb, et ta rongist mahe, mis talle nendele uuele põlgonna paremini tutvustab. See ei tähenda, et peale surub, aga tutvustab.
Huvitav on see, et kõiki neid sellised asju, noh, kui ma vaatan kas või enda lapsi, et see, mis on matemaatika kooliprogramm, et noh, mu 8. klassis õpib poeg, on ju üks päev ütles rõõmsalt, et ta nagu Khan Academy matemaatika videotes 11. klassi lõpetas nüüd ära, on ju. et see selline nagu, kui inimesel on huvi ja siis see nagu infole ligipääsetavus või see ei ole nagu, see ei seisa nagu kooli poolt dikteeritud tempos kinni. Mis minu mõttes tekitab selle, et kooli roll palju rohkem muutubki selleks, et kuidas tekitada üleval hoida seda huvi. Ja minu arust seal kõige võimsam tööriist on see, et mitte õpetada ainet nii väga, vaid tõstatada probleeme ja anda niidi otsalt kätte, milline aine neid lahendab.
Just, ja. Ei täiesti nõustuga.
Ja et kui vaadata ka see, mida me koostame haridusfondis või Jõhvi kool, et kõik need asjad lisaks sellele, et õpetada või leida viise, kuidas inimesed õpiksid mingit ainet, need kõik asjad ka eksperimenteerivad selle õpetamise ja õppimise mudeli ümber, et teha asju, kuidas panna inimesed, see on ka üks huvitav asja, et ma olen ühe aasta käinud keskkoolis Ameerika Ühendriikides ja ülejäänud elu Eestis koolis käinud keskkoolis ja seal hästi suur vahe oli see, et Ameerikas maandudes esimene asi, mis juhtus oli see, et võta kolmesesse gruppi, tööta see läbi ja tule räägi tahvli eest teistele. Ja selles korralduses oli juba mitu asja, mida ma Eesti koolis nagu ei olnud väga kohanud, et see koostöö, esitlemine ja mille poolest, kui me vaatame Ameerika ettevõtjad, siis nagu see kumab läbi, et see on seal ühiskonnas väga nagu sisse juurdunud suutlikus ennast väljendada ükskõik, mis su teema on. Et eks see sealt algab ja kool saabki sükkise formaate ka torkida ja kui vaadate praegu sükkust pandeemia aastat, siis see, et kui lapsed õpivad distantsilt 22 lapsega koos, näeb ikka väga palju välja sarnaselt selle, kuidas ka väljaspanda pandeemiat rahvusvahelises ärikeskkonnas tegutsime käib.
Seda küll, jah. Seda, aga tead, vahetame korra teemat. Räägime korra rahast ja ettevõtete väärtusest. Nüüd ma olen tavapärane, korra võtan endale selle erasta Urmase mütsi peast ära, panen fondijuht Viljeri mütsi tagaseks. Et vaata, kui mind nagu mõõdetakse investorite poolt, siis on kasumikordajad ja tootlikkus ja vaba raha ja nii-öelda selle jätkusuutlikkus ja nii edasi. Samas kui ma vaatan näiteks börsidel tehnoloogia ettevõtteid, iljuti värske uudis just jälle see, et Spotify kasum jälle, või vabandus kahjum jälle kahe kordistuseks ettevõtte väärtus nagu kasvab. Et tead, siin nagu seda kõike kõrvalt jälgides ma näen, et siin ikkagi täiesti paraleel maailm on ju. Et on mingi vana majandus, mida innatakse ühtede meetrika järgi ja see on mingi uus majandus, mida innatakse teise meetrika järgi ja need järjest need nii-öelda need kaks planeeti üksteisest kaugenevad on ju. Et kas sul ei ole siin sellist tunnet, et me oleme siin kuskil millegi uue või no mingi sellise No ma ei tea, ma ei taha kasuta sõna mull, et see ei ole õige sõna, aga noh, kui jätkusuutlik see selles suhtes on, et samas tõesti see maha jäämus, mida nii-öelda Urmased ja Viljarid ei taha maha jääda ja osta Tarju elektri aksed, kuna nendel on Skeletonis osaluseks, ja on nagu väga suur selline nii-öelda edasi lükkav jõud, et miks seda tehakse või ma arvan, et kogu maailma number üks näide selles maailmas on täna ju Tesla, eks, et kes eelmine aasta liikus mingi 7 korda üles, maksab täna 800 miljardit ja põhitegevusega raha ei teenit. Aita korra sellest, aita seda Urmasele seletada korra. Miks see nii on ja miks ta peab nii olema ja kuhu ta võib edasi liikuda?
Ma jaaks selle teema hästi selgelt kaheks. Üks on see, mis toimub börsidel. Et seal ma ei ole ekspert, Ja seal mu lühike vaade nagu lihtsa inimesena, lihtsa lehelugejana oleks see, et mitte aksed ei kalline, vaid dollari euro kaotad väärtust. Eks siis see on see, nagu see makropildis, see kui sa, ma ei tea, 20-30% kõikides maailma ajaloos eksisteerinud dollaritest on trükitud eelmisel aastal,
Just.
siis see, miks aksjad börsil tõusevad, miks me märtsi krahist niimoodi taastusime, nagu me taastusime, minu arust see on lihtsalt selles, et inimesed pole raha kuhugi panna ja inimestel ma ei mõtle seda, et igal inimesel oleks hullikus sula raha, vaid lihtsalt suured institutsioonid, kellel see rahatükk kõige rohkem jõuab. Ja need otsivad muid varasid, kõik tõuseb ja siis seal ilmselt hakkavad tekima moonutused ka sellest, et kui sul kõik lapsed kuulevad Spotify'd või kui sa ise ostsid just Tesla auto, et inimesed ostavad ka seda, mida teavad ilmselt ja mis iganes. Et see jätaks sellele kui kõrvale ja seal on minust targemaid mehi ja naisi. Aga mis puudutab tehnoloogisektori investeeringuid, siis seal tehakse sagelise viga, et sa vaatad ühe ettevõtte hinda. Aga tegelikult selles maailmas investeerivad investorid jäävad ellu ja teevad tulemusi ainult portfelli baasil. Vaata, et kui sina investeerid kinnisvarasse, siis sul nagu on see matemaatiline mudel ehitatud selle peale, et kõik need majad on 10 aasta pärast alles. Mõni oli vahepeal tühi, aga ta on alles.
Ja nii on.
Vajadusel müüa ja nii edasi. Keskmine riskikapitalist vaatab oma portfeli nii, et pooli firmasid ei ole enam alles. Ja kaks tükki toovad tagasi 100 või 150 korda raha. Ja isegi kui see on 1% portfelist, toob tagasi 100 korda raha, saad juba kogu portfeli tagasi saanud. Ja kui sinna mudeli nagu lõpuni Excelis ehitad, siis tegelikult ei ole nagu utoopia teha endale portfel, kus pooled asjad hävivad ja see portfel kokku teenib 2-3 korda ennast tagasi, tüüpiliselt 10 aasta jooksul, eks siis me räägime sellisest 18-20% aastabaasil tootlusest, mis on minu arust mõõdukalt üle selle, mis on ta siis kuskil börsil või kinnisvaras on ju, et sellepärast sa võtad väga palju riski, väga palju kaotusi, aga kokku tuleb see pilt kokku.
Aga millal see matemaatika su kasuks tööle hakkab, palju sul peab neid nii-öelda üksik investeeringuid olema?
No näiteks, kui eraisik hakkab ingel investeeringuid tegema, siis ta üsna kindlalt hävib, kui tal on alla paarikümne ettevõtte. Okay. Tüüpilised riskikapitali fondid, no sõltub, mis faasis nad investeerivad, aga et no, Eesti fondid on sellise 10-40 miljonini ja teevad, ütleme, sellised 50-500 tuhandesi panuseid ühte ettevõtte, eks siis ikkagi sul tuleb 50-100 ettevõtet näiteks mingisuguse fondi peale kokku. Ja noh, maailmas on ka need, mida me lehest loeme, sellised börsieelsed, et mis juhtub Airbnb-ga või mis juhtub mingi teise firmaga enne börsi, need fondid, kes sinna investeerivad, neil on näiteks 5 miljardit kapitali või 7 miljardit kapitali, ehk siis nad saavad ka paarisaja miljonisi panuseid teha päris mitu. Ja sees tsüklis nagu, kui sul on kolm tüdrukut, koer ja idee ja lõpuks on börsile minev ettevõte, see sõike ahel, kus nagu aegajalt kaasatakse kapitali, aegajalt keegi suureb ära või ostetakse poole tee pealt ära, aegajalt vahetuvad investori tüübid, kes sinna investeerivad, et alguses on ühed hullud ja lõpus on sellised Exceli mehed, kes juba börsi oskavad nagu arvutada. Ehk siis, et selles elutsüklis on tegelikult väga palju erinevaid investeeringuid. Et ma arvan, et sellise erastaja Urmase üks müüt, mida võib kumutada üsna tuimalt, on see, et praktiliselt selles ahelis ei ole meie riigi ja maksumakse raha mitte kuskil. Mm-hmm. Et see, et idufirmad põletavad raha, et nad teevad kellegile halba, et see tegelikult ei vasta tõele. Et idufirmad, kui idufirma kulutab raha enne käibe teenimist, siis ta kulutab nende investorite raha, kes on teadlikult oma portfellist otsustanud sinna investeerida. Riigi raha ei kuluta seal keegi, pigem Eestis on see häda, et kui meil on keegi kaasab oma esimesed 500 000, siis ta tõenäoliselt maksab 200 000 riigi maksudeks kohe, on ju, enne kui ta nii järgi on tekinud, et kas see on õiglane. On ju. Ja siis samal ajal riik on sellesse mängu ainult sekkunud niimoodi, et ma ei tea, 15 aastat tagasi turgu veel ei olnud, siis tehti arengufond ja öeldi, et kui erainvestor paneb, siis me natuke paneme juurde. Ehk siis ka seal riik ei otsusta, et kes saab raha või mitte. Ja ma arvan, et nii see peabki olema, et see mudel on igasugused Iisraele ja igasugused turge ju püsti aidanud ja siin ka hästi toimib.
Ja ei, selles suhtes täiesti nagu vaidlus puudub, et mõeldes nagu veel Urmasele, et kes tahaks selle maailmaga, no kes on nii-öelda vastu võitlemise lõpetanud, on ju, et ja alavääristamise saanud aru, et ta on ise eksinud. Mida ta tegema peaks? Mis sa arvad, et mis oleks see täna kõige mõistlikum viis? Ma ütlen näiteks, mida mina olen ise mõelnud, on see, et ma ei, oma põhitöö kõrvalt ei suuda investeerida üksik nii-öelda startupides õiglaselt, et ma võin lotopiletid osta, aga no, see ei tundu jälle ratsionaalselt kuidagi mõistlik, et selleks on alati fondid ja ma tunnen seda, et ma julge võib-olla väga investeerida nii-öelda sellesse VC fondi, vaid pigem sellesse secondary fondi, kes siis ostab täna kuskilt juba ennast tõestanud startupi optsiooni omanikelt mingid osalusi, et see tundub minu jaoks kuidagi nii-öelda vana majanduse esindajana selline kõige no, riski vabam, kui sellest asja üldse saab nii-öelda startupide puhul kasutada, viis sellele maailmale läheneda või äkki oskad sa mulle mingit nõu anda, mis oleks võib-olla veel õigasem?
No selles osas kõige suurem tagasilöök, mis meil on olnud Eestis, on see pensionireform.
Just.
Kuna tegelikult see, meil oli esimest korda tekkinud võimalus, kuidas tavaline Eesti palgatöötaja saaks osa sellest startupi lainest ka. Sellepärast, et need riskikapitali fondid, nad on riskantsed, nad vajavad teistmoodi hinnangut, neid ei saa väikses koguses osta, tavaliselt sul on vaja mingisugune 50-100 000 eurot, et sinna ligi pääseda üldse. Ja see on ideaalne koht, kus, ma ei tea, Andres Viisemann läheb ja lepib teeb analüüsi ära, ostab ennast paar või riskipaid fondi sisse ja siis sina saad osta pensionifondi, milles kaudselt on see sees. Ja kogu see ahel nüüd läks selle pensionireformiga kõikuma, sellepärast, et kui inimesed seda raha välja võtavad, siis ei saa ka need pensionifondid nii palju Eesti asjade ligi ja nii edasi. Seda kõrvale või selle taustal pagand jääb, võibolla keegi mõtleb välja mingi toote, millega seda jälle tuua nagu rahvani, et ega riskikapitalifond ise ei hakka ennast jaeturul ka üks müüma.
Aga samas jälle ütleme, aga ma tunnen nagu sellest ühiskondliku soovi investeerida sinna tegelikult on.
Ja.
Eks, et küsimus lihtsalt täna jah, ei ole neid investeerimisvõimalusi, ma millegi pärast arvan, neid ikkagi vast luuakse.
Jah. Üks kunagi ringi käinud mõte, mis oli ka jälle siuke nagu seal on suuri küsimärki jagasid, on see, et mis oleks, kui see sama riik näiteks esimeste aastate madalamate maksudest võtaks kuskil osalusi. Et sa saaksid panna siukese smart capi või kredeksi moodi fondi tagatiseks oma osaluse ja siis selle arvelt näiteks vähendada mingisugust kulu alguses, kui sul veel raha ei ole. Ühesega võibolla sellised rahvale lähemale toomisi mõtteid on veel. Ma arvan, et see üks asi on veel, mida on just näha, on, et päris massiliselt otsivad investorid ka näiteks Funderbeamist asju ja selliseid, seal on jälle see äda, et seal on ka selline valik, et sageli siuke varajane väike müük ei ole kõige kiiremini kasvavate suuremate firmade nagu jaoks kõige mugavam, et siis sealt sa transferwise'i osta ei saa. Ma arvan, et seal on üks väga huvitav koht, kui on mõni huvitav koht, kus võiks nagu tekkida uusi lahendusi ka, et inimesed ligi pääseks. Aga kui keegi on selline Urmas, kes on juba teinud oma kapitali ära ja tahaks kuhugi kinnisvara kesklinna korterite kõrval nagu veel investeerida, siis Eestis on ka näiteks Estpan on see äriinglite võrgustik, mis on mõtnud üsna aktiivseks viimastel aastatel, kus on juba minust ka üks 100 plus liiget kindlasti, kes on siis inimesed, kes tulevad sageli väljaspoolt tehnoloogiat, korraldavad endale ürituse, paar idufirmat tuleb räägib, mis nad teevad ja siis nad lähevad sinna hästi väikeste nagu panustega sisse, et näiteks kamba peale panevad 100 000, 30 peale. Ehk siis sellised panuseid kannatab juba nagu rohkem inimesi välja.
Ei, loomulikult, eks see tegelikult on nagu ka laste puhul on funksioon huvist, et ega alati võib ju maailma kiruda ja Facebookis ennast välja elada ja käia ka tõrvikuga mööda linna ja öelda, et kuidas maailm on hukas, et tegelikult see on funksioon huvist ja need võimalus on. Küll ma tegelikult näiteks ka kinnisvara, mis on minu valdkond ja on olnud hästi kapitalimahukas ja väga paljudele inimestele suletud, et meie tõime oma ühe fondi börsile ja plaanime nüüd teha ka ühe sellise jae fondi veel nagu juurde, et tegelikult ma siiralt ootan, et ka võimekad tiimid, need võimekad meeskonnad, kes investeerivad startupidesse, teevad midagi sarnast. Sest ma tegelikult tajun seda, et inimesed tahaks selles nagu osaleda, otse nagu julge ei tea, ei tunne sind, ega sind, sa ütled küll, et sa oled sõbralik inimene, ma tean, et sa oled sõbralik inimene, aga see tähendab, et kõik sul elistada julgeks, eriti veel eestlased on, eks, et küsid, et kuule, et anna nagu nõu, et tuleks sellised võimalusi ka nii-öelda börsile või siis vähemalt, kus saaks osaleda ka mingis fondis nagu väiksema piletiga, kui see tõesti on 100 000 eurot, mis nagu see usaldusfondide miinimum piiriks on. Aga kui seda kuidagi üritada meil...
Ja üks asi lisaks huvile, ma jällegi see on siukse võtmise ja andmise küsimus. Huvi on siukse võtmise küsimus, aga kompetents on andmise küsimus. Ma arvan, et üli tere tulnud oleks see, et kui näiteks viimase 20 aasta jooksul asju ehitanud ettevõtjad ja spetsialistid, et sellele kogu selle idufirma lainele võib ka mõelda nii, et otsiks sealt üles need üks või kaks seltskonda, kes lahendavad probleemi, mida mina hästi tunnen, kirjutaks neile küsik, kuidas ma aidata saan.
Ja väga õige, et täpselt ega see edukad idufirmad, ütleme, no TransferWise on ju, ega valuutat vahetati ennem TransferWise'i ka, aga nad lihtsalt suutsid teha mingit asja paremini, eks? On ju. Et selles suhtes täpselt, et olen ka ise mõelnud nagu nii-öelda PropTechile või siis sellele kõik, mis puudutab kinnisvaraalduse tehnoloogiat, et see on koht, kus ma suudaks mingit väärtust luua ja tegin ka oma esimese idu investeeringu R8. aga kui üritas seda korra kokku võtta, et sinu hinnangul see lihtsalt see kultuuriline erinevus erasta Urmas versus tänane asutaja, et kas need planeedid on üksteise poole vaikselt liikumas, kus pigem just selle Urmase poole pealt, et ma ütlen, ma selle asutajate seltskonnas ei ole tundnud kõrksust nii-öelda vana majanduse või osaseks. et kas need planeedid ikka hakkad natuke nagu üksteise poole lähenema või pigem toimub meil selline teatav kaugenemisprotsess veel?
Mul tundub, et vahest nagu jälle lähenevad, aga see on ka üks asi, kus näiteks asutajate seltsis me oleme nagu arutanud, et võiks teha ühe seeja kokkusaamisi, kus istuda maha tööstuse inimestega, istuda maha. Tead, et Eestis on tehnoloogia eksportiv sektor nüüd suurem kui põllumajandus.
Ma ei teadnud.
Et Eestis on umbes 3% SKP-st tuleb idufirmadest ja 2,5% vist tuleb põllumajandusest. Ehk siis istuks korra maha ja räägiks lihtsalt need numbrid läbi, vaataks, et kust need tulevad nii edasi. Ja eelmine aasta lõpus oli mul üks huvitav kohtumine metsasektori inimestega näiteks. Ja see oli näiteks puht praktiliselt eelmine aasta neid nagu võõraste inimestega kohtumisi tehti mõne võõra vähem. Aga ma loodan, et kui kõik oma süstid on kätte saanud, et siis selline ka näost näkku rääkimine ja kõik see nagu kasvab. Ja siin võibolla need vahepeal tehtud numbrid ja tulemused nagu selle võib aitavad, et võibolla võetakse jutule ka.
Kindlasti tegelikult just see väga palju suhtlematus taga, et kunagi see erastaja turmased nagu alaväristasid täna, ma arvan, nad saavad aru ja on valmis õppima, mis on tegelikult väga suur avatuse muutuseks. Aga mis sa enne arvad, et sellega äkki tõbame praegu sellele uue vanamajandusele tänaseks päevaks siin aasta 2021 algusi võibolla joone alla või on sul äkki veel mõni selline ütleme asi hingel, mida sa kõrvalt näed ja mida peaks võibolla käsitlema?
Sageli, kui käib buum ühes aktsias või ühes firmas või hetkel näiteks kryptomaailmas, tundub, et juba hinnad on tohutult laes. On ju.
Nii on.
Kui mina vaatan seda jälle tagasi hüpates selle eksponentsiaalse pildi juurde, siis me oleme väga sageli nende kõverete esimeses otsas, kus inimesed hakkavad märkama asju. Eks siis tegelikult, kui vaadata Eesti see idufirmade, mis meil on 1000 idufirmat, 6500-6800 töötajat oli viimati, kui ma vaatasin. Eelmine aasta toodi Eestisse 450 miljonit investorite raha. Ja veelgi olusem teeniti miljard oma raha. Mm. Eks siis klientidelt toodi juba 2 korda rohkem kui investorid. Et väga palju räägitakse, et tuuakse raha ja põletatakse. Tegelikult klientid maksavad nagu juba 2 korda rohkem kui investorid. Ja kui neid numbreid vaatas, siis on päris suured ja uhke tunne.
Muidugi.
Aga kui eksponentsiaalselt mõtlev inimene joonistab selle kõrvedat edasi ja viimased 6 aastat on see kasvanud 25-30% aastas, siis aastal 2030 on Eesti majandusest kolmandik. 30% on tehnoloogia eksport. Meil töötab seal 10% Eesti tööjõust. Meil on 650 000 inimest, 65 000 inimest töötab. Ja see kõver juba läheb sinna. Me juba teame, kuidas seda teha. Meil on nagu raamat käes ja me paneme nagu edasi. Panna on vaja. Ja ainsad asjad, mis seal tekivad, on millised pidurid on meil ees riigi poolt seadusandlikult, millised pidurid on meil ees vaimselt, et teine eestlane ütleb halvasti või takistab kuidagi, ma ei tea, läheb viskab vedeliku näkku haigla parklas on ju, et sellised asjad, me peaks nagu ühiskonnale, need asjad jõuavad nagu kiiremini nagu päris maailma, kui keegi kartagi oskab. Ja teistpidi, et kui meil on vaja täna sellise 6-7000 inimese asemel 50 000, kui palju me neist suudame ise koolitada, kui palju välismalt õppima kutsuda, kui palju me kutsume talenti mujalt, mis on see tark viis Eestisse mitte nagu lasta, vaid meelitada õigeid inimesi, keda me tahame. Ja kogu see diskussioon, et Eesti eestlaste piirid kinni nii edasi, see on nagu garanteeritud viis mitte sinna jõuda. Ja kui me on kolmandik majanduses toome juba mujalt, siis vaat siis ma arvan, et see kogu see ümber jagunemine ja et kõigi elu läheb paremaks ja et need protsessid on palju kiiremad ja nähtavamad, et see on, mina usun täiesti siivalt, et see on tehtav.
Ja üks asi, mida ma olen ka mõelnud, et mida veel nii-öelda Urmasele öelda, on see, et Urmased said oma ajal tegija ja sellel ajal tehti asju nii, nagu sa tegid. Maailm on muutunud ja ära sellepärast endasse sulgu, et ole maailma vastu rõõmus ja avatud ja teine asi mõtleb, mida sa saaksid oma lastele täna edasi anda seda, et nemad selle oleksid samamoodi tegijad nagu sina olid 90-ndatel. Ja ma arvan, et see ongi nagu see põlvkondade ülene teadmiste edasi andmine ja lihtsalt suuna, ära sunni suuna ja tekita huvi on ju. No aga kulaga äkki siis selle emotsionaalse noodiga, Stenil, sul täna on kolmanda lapse on ju esimene sünnipäev.
Neljandas.
Vabandus, neljandis.
tempo.
Väga, väga suureks eeskujuks, et neljanda lapse esimene sünnipäev, et äkki selle emotsionaalse noodiga siis täna lõpetama on ju. Ja teeme seda mingi aja pärast uuesti, et ma arvan, et võibolla aasta, võibolla vähe muutuseks, aga vaataks korra seda dünaamikat mõne aja pärast jälle, et seda me arvasime nüüd praegu nii, et vaatame, mis on näiteks juhtunud paari, kolme aasta pärast, et tegelikult see oleks päris huvitav.
Ma arvan, et see oleks super.
Ja, aitäh, Vili. Ja Urmas tervitab.